adhabin waqi'in, ameomba mwenye kuomba adhabu yenye kutokea. Lilkafirina, kwa makafiri adhabu hiyo, laisa lahu dafi'un, hakuna mwenye kuizuia. Likatoka jiwe kubwa kutoka mbinguni likampiga yule bwana akafa pale pale. Unasemaje hapo? Halafu Umar ibn Khattab akaenda akampatia mkono Ali, watu wakanampongeza Ali, akamwambia bakhin bakhin yabna abi talib asbahta maulaya wa maula kulli mu'minin wa mu'mina. Hongera hongera ewe mtoto wa Abu Talib, leo hii sasa wewe umekuwa ni kiongozi kwangu mimi na kiongozi wa kila muumini wa kike na muumini wa kiume. Wewe mzee unasemaje hapo? Ali ni kiongozi ama si kiongozi? Aya Qur'an ndio hii imeshuka, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi'. Na hadithi hii iko ndani ya vitabu vya Sunna. Simenielewa lakini sasa hapa umechezewa mchezo mchafu sana. Umechezewa mchezo mchafu sana ambao mchezo huu sasa hauhitaji wewe kuwa unajua kupiga kareti ndio utajua namna kujiepusha na mchezo huo. Hapa sasa inahitaji ipatikane nini? Elimu iweze kubainisha kwamba huu ni uongo. Kwa sababu kubwa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuzungumza yale mazungumzo, mshaelewa? Kuzungumza yale mazungumzo, sababu kubwa si kusimika utawala wa Ali, simenielewa? Kipindi Mtume anatokea Makka, anatokea Madina, anakwenda Makka, mwaka wa nane huo, mwaka wa ngapi huo? Mwaka wa kumi hijiria, sawa? Kipindi Mtume anatoka Madina anakwenda Makka mwaka wa kumi hijiria, kipindi yeye anatoka Madina anakwenda Makka, alimtuma Ali aende Yemen. Melo kule Yemen kule alikuwa amekwenda Khalid ibn al-Walid kwa ajili ya kufanya da'wa. Ikawa Khalid kuna kijiji na kuna sehemu katika mji wa Yemen amekikomboa, kwa maana pale kuna ngawira zinapatikana. Khalid akamwandikia barua Mtume akimwelezea yale ambayo yametokea na ushindi ambao umeupata, na akamwomba Mtume tuletee mtu agawe hizi ngawira, sawa? Mtume akamwambia Ali, nenda Yemen kagawe ngawira, halafu jitahidi utoka Yemen uje Makka ili uwahi kufanya ibada ya hija, sawa? Ali akatoka Madina anakwenda Yemen, na Mtume anatoka Madina anakwenda wapi? Anakwenda Makka kwa ajili ya ibada ya hija. Ali alipofika Yemen, kweli ngawira zipo. Alipofika pale akagawa zile ngawira, akatoa fungu la Mtume, sawa, na ahlu bait wa nani wa Mtume, na fungu la Uislamu. Lakini lile fungu la Waislamu lile akawaambia, nyinyi si wapi hivi sasa mpaka tufike kwa Mtume, mshaelewa? Lakini yeye Ali akajigawia pale pale katika wale mateka, katika mali zilizopatikana. Kulikuwa kuna ngamia, kulikuwa kuna silaha, palikuwa pana mapambo, palikuwa pana mtumwa mmoja anaitwa Wasifa, mzuri sana. Yule mtumwa kila mmoja alikuwa akitamani ampate yeye. Kwa Ali akamchukua yule mtumwa akamweka katika fungu la Ahlul Bait wa nani wa Mtume, nesi katika Ahlul Bait. Kisha akagawa pale pale, akatoa fungu la familia ya Ali, alafu ni mtumwa akamchukua yeye. alafu akatoka naye akaenda akamwingilia. Sawa? Ile tukio likawaudhi sana Waislamu, likawaudhi sana, wakamwambia hivi, basi na sisi tugawie. Sema hapana, nyinyi hampati mpaka tufike kwa nani? Mpaka kwa Mtume. Basi kiongozi ashasema hivyo. Baada ya pale, Ali akawaambia hivi, mimi nakwenda Maka. Akamteua mtu mwingine, wewe utakuwa ni kiongozi wa hawa, utaongozana nao kuja njia ambayo utakutana na msafara wa kutoka Maka, ili wote tuungane na Mtume turudi wapi? Madina. Ali akaondoka akaenda Maka. Huko nyuma yule kiongozi aliyepewa madaraka na Ali, naibu wake yule, akagawa silingawira, sema chukweni, chukua gawa, chukua, 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 chukua. Wakaendelea na safari yao. Ali kafanya ibada ya hija, kamaliza ibada ya hija. Sasa Mtume anamwambia hivi, kalipokea jeshi lako. Ali anakuja anawakuta wale jamaa wamefanya nini? Wamegawana zile ngawira, wenye nguo wameshavaa, wenye silaha wameshachukua, wenye ngamia wameshapanda. Akamwambia, mbona mmefanya hivi nyinyi? Akamwambia, kiongozi wako ametupa, vueni. Akawavua nguo zote, silaha zote, vitu vyote akavichukua, akavitenda na mifuko. Akasema hakuna kugawa mpaka wampige kwa Mtume. Wakazidi kuchukia. Sasa jamaa anaonekana bahimu sana. Kwa hiyo watu wakaanza kumsema Ali kwa nini? Kwa ubaya. Na wakasema kwamba tukifika kwa Mtume tutamweleza Mtume yale ambayo Ali ametufanyia katika nchi ya Yemen. Misafari ilipokutana ya kutoka Maka na ya kutoka Yemen wanaelekea Madina, ikawa njiani watu wanamzungumza Ali kwa ubaya sana, kwamba Ali bakhili, Ali mchoyo, Ali hivi na hivi. Na wengine wakina kwa Mtume kanawaambia Mtume kabisa, bwana Mtume Ali kafanya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Mpaka Mtume, nadhani ilikuwa ni Zaid bin Arqam, akamwambia wewe unamchukia sana Ali. Akasema yeye namchukia kwa haya alikufanyia haya, mimi namchukia sana. Baba usimchukie Ali, hayuko hivyo. Hao namtuhumu Ali, hayuko hivyo Ali. Sasa Mtume alipoona ya kwamba maneno dhidi ya Ali yamezidi kuwa ni mengi, akaona ya kwamba nikifika Madina na bado sijawaelezea hawa watu hawa haya makosa walioyafanya, wanafiki wakisikia haya maneno kuhusu Ali itakuwa ni balaa. Kwa hiyo alipofika sehemu ya Ghadir Khum, ikabidi awakusanye Waislamu atoe hutuba nzito kumwelezea Ali ni nani, fadhila zake, ukaribu baina yake yeye na Ali. Sawa? Na kuambia Waislamu ya kwamba yote aliyoyafanya Ali katika nchi ya Yemen ni mambo ya sawa, hajakosea. Kwa hiyo watu wasimchukie Ali. Akasema man kuntu maulahu fahadha aliyu maulahu. Umeelewa? Muona mchezo mchafu uliochezewa. Muona? Kwa tukio ni kweli limetokea, si ndio? Lakini sababu ya kutokea si kutangaza ukhalifa wa Ali. Sababu ya tukio hilo kutokea ni kumtakasa Ali na maneno ya baadhi ya Waislamu waliokuwa kimzungumzwa kwa ubaya, kwa yale ambayo amewafanyia wao katika nchi ya Yemen. Wala hakuna aya iliyoshuka hata hiyo, hata moja katika tukio hilo. Na baada ya hapo msafara ukiendelea wapi? Kwenda Madina, na mambo yakaishia pale pale. Na wale masahaba ambao walikuwa kilalamika na wakitoa maneno yale kuhusu Ali, wakamwomba Allah msamaha, na wakamwomba Mtume msamaha, na wakamwomba Ali msamaha, na jambo kali limekusha pale pale. Sume shaelewa? Sahamu bwana, matukio kama haya yako hivi. Anapokuja kwa watu, watu ambao utambuzoni nini ni mdogo, akiwaelezea hili tukio, kweli Ali alikuwa ni nani? Ni khalifa. Na ndio maana siku ambayo mtume anakaribia kufa aliwaambia masahaba, naombeni karatasi na kalamu niwaandikie usia, usia ambao hamtupotea baada yangu mimi. Umar akasema hivi, msimpe, huyu mtume anaumwa. Ukawa mzozo, hawa wanasema mpe na hawa wanasema msimpe, hawa wanasema mpe na hawa wanasema msimpe. Mwisho mtume akawafukuza wote atokenya. Swali, aitakuandika nini pale? Aitakuandika nini mtume? Na hadithi ipo ndani ya Sahih al-Bukhari, na hadithi imesimulia Abdullah ibn Abbas, na ibn Abbas kipindi anaisimulia hadithi hii alikuwa analia. Anawaambia watu يوم الخميس وما يوم الخميس شكو الخميس ما يجوا نين شكو الخميس المقوى ابن عباس أكالية سانا كيش أكاو أنبيا نشكو أنبا أمتن محمد صلى الله عليه وسلم ألو أنبيا مصحبتاك إيتيني بورقة نومبيني كالتاس أو إيتيني بكتابي نلتاني ميمي كتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعدي أبدا لن تضلوا بعده أبدا كتاب أمباشو ميمي تواندكي أوسيا أمباو حمتو قوتيا ميلي لي وبدأ كسما مسيمبي هو أنا أموا سوا هو يفاني anaumwa. Masahaba jamani, mpeni aandike, msimpe. Sasa mtume alitaka kuandika nini? Ibn Abbas analia. Sasa unakuta Shia amekaa na Sahih al-Bukhari yake hapa, sawa, anaisherehesha hadithi hii, na yeye pia analia hapo hapo, na wewe pia unalia hapo hapo. Anakwambia mtume jamani anataka kuandika usia, Omar anamzuia. Sasa kama ikiwa hakuandika huo usia, na amesema ya kwamba nipeni karatasi niwaandikie usia ambao hamtopotea milele, swali, usia uliandikwa haukuandikwa? Haukuandikwa, Omar alikataa, sio usiandikwe. Matokeo yake inakuwaje hapo? Kwa hiyo nimetoa hii mifano miwili mpate kufahamu namna mashia wanapo zichezea hadithi zetu, namna mashia wanapotumia aya za Qur'ani kuthibitisha kwamba wao wapo katika haki. Kwa hiyo wanazitumia hadithi sahihi zilizomo katika vitabu vyetu, sawa, lakini hadithi hizo wanazitumia kwa jinsi wanavyotaka wao. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tujue ni namna gani wanawachuoni wa Kiislamu wamezifafanua hadithi hizo, ili ule upotoshaji wanaotoa wao usiweze kukubalika. Tukio la mwisho kabisa ikimalizia ni hadithi walita hadithi al-Manzila. Siku moja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akielekea katika vita vya Tabuk, vita ambavyo ni vizito, alimwacha Ali katika mji wa nini? Wa Madina. Ali akarudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akana lalamika kwamba mimi nimeacha Madina, nimekaa tu na watoto na wanawake. Mtume akamwambia hivi, wewe Ali, hupendi kuwa na nafasi kwangu mimi kama nafasi ya Haruna kwa Musa? Mshelo, wewe Ali hupendi kuwa na nafasi kwangu mimi kama nafasi aliyokuwa nayo Haruna kwa Musa? Kwani Haruna kwa Musa alikuwa na nafasi gani? Ha, Musa alayhi salam alipokwenda katika miqati, ndio kuna kuzungumza na Mola wake, alimwacha Haruna wake kwa Bani Israili, ndio. Na mimi ninakwenda katika vita, ninakuacha wewe kwa watu wangu. Hadithi hii imeshia pia wanaitumia kuonyesha ya kwamba Ali bin Abi Talib ndiye alikuwa ni nani? Ni khalifa baada ya nani? Ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika tuhuma tunazowapa Mashia, tunasema kwamba wanatukana kina nani? Masahaba, si ndio? Wanatukana masahaba. Shia anatumia hadithi zilizomo katika vitabu vyetu kujihalalishia yeye kuwatukana masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kuna katika sahihi Muslim kuna hadithi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema fi ashabi 12 munafiqa la yadkhuluna aljanna wa la yajiduna rihaha aw la yadkhuluna aljanna hatta yalid aljamal fi sammi alkhiyat. Katika masahaba zangu kuna wanafiki 12. Mnafiki ni Muislam au ni kafiri? Eh, kafiri, si ndio? Mtume amewatukana masahaba zake ama hajawatukana? Kama mtume aliwaita masahaba zake ni wanafiki, mimi ninazuilika vipi kwa watuhumu masahaba na unafiki? Na hadithi kweli kuna sahihi Muslim ipo, fi ashabi 12 munafiqa, katika masahaba zangu kuna wanafiki 12, hawa hawatuingia peponi mpaka ngamia apite katika tundu la nini? Sindano. Sindako, mnielewa? Mnielewa? Na hadithi mfano wa hizi ziko nyingi sana. Mashia tufahamu ya kwamba Shia anapotaka kuwachota Waislamu waingie katika ushia, anakuja na vitabu ambavyo Waislamu wanaviamini na wanavikubali. Kisha anachukua maandiko ndani ya vitabu hivyo, maandiko hayo anayetumia namna anavyotaka yeye, ili kuhalalisha ya kwamba kile anachokiitakidi yeye ni jambo la sawa sawa. Hali hii imewapelekea baadhi ya wasomi wa dini kuingia katika ushia. Sembuse mimi na wewe, wasomi katika nini? Katika dini. Wakiingia katika nini? Katika ushia. Kwa maana ni watu hatari sana. Achilia masuala ya mali na njaa tulizokuwa nazo sisi, wakiamua kugawa pesa wanagawa pesa hasa hasa. Hiyo njia moja tu ikitumike pia tumalize. Achilia mbali hii njia mbili ya kielimu. Sasa ikiwa mmenielewa, japo kwa kubana bana sana mazungumzo, tufanyeje sisi? Tutumie njia gani? Hapa mimi kuna baadhi ya maelezo nitamalizia. Maelezo hayo kuhusiana na maudhui ambayo tumeiweka kuwa ni ufunguzi wa semina yetu. Kwa wale Waislamu ambao taaluma ya dini kwa wao ni ndogo na uwezo wa kupambanua shubha hawana, wasiwasikilize watu hawa. Na hayo ndio mafundisho ambayo tunafundishwa na mashaikh zetu, Allah wahifadhi. Sisi Waislamu tuna matatizo, na hasa haya mitandao iliyoenea hivi sasa, mtu anasikiliza kila anayesikia, mtu amesoma anajua falsafa, ana logic za hali ya juu. Wewe mwenzangu na mimi, wewe ni mkulima wa nyanya, msielewa? Wewe unawaza mbolea na namna utakuvuna, utauza vipi na utapata faida. Unakaa mbele ya mtu ambaye ni msomi, halafu amepinda, yupo katika madhhabi ya batil, unamsikiliza utarajia nini? Kwa hiyo njia ya kwanza, kama wewe unajijua ya kwamba uwezo na taaluma ya dini kwa kuwewe ni ndogo, usikae kuwasikiliza watu wa batil. Madam tayari unaamini ya kwamba njia uliokuwa nayo ni njia ya sawa, basi hakuna haja kuwasikiliza watu wa nini, wa batil. Akija mtu na shubuha zake, anambia bwana, mimi sina muda kusikiliza masuala ya shubuha. Lakini jambo la pili, sisi wanafunzi ambao tunasoma, tunatakiwa tujitahidi tusome sana na tusimkimbilie ushehe mapema. Ushehe upo wala hauuzwi wala hautafutwi, ushehe upo, isipokuwa ushehe una taratibu zake. Sasa sisi tusipende ushehe mapema. Kwa wale ambao wanasoma, wana fursa ya kusoma, umri unawaruhusu, mimi na wanasihi wasome sana, kwa sababu wallahi wapotoshaji wa dini wamekuwa ni wengi mno, na kila mmoja anatumia uhuru wa kujieleza, kwa sababu katika nchi yetu kuna uhuru wa kuzungumza, wa kupotosha. Kwa dini inapotoshwa na watu wengi mno. Wapotoshaji hawa wa dini hawa, dawa yao ni kusoma, ni elimu peke yake, hakuna dawa nyingine. Sasa sisi vijana, nikiangalia makundi ya vijana marika kama yangu, utakuta kwanza tunachelewa kusoma, halafu pia hatudumu katika masomo. Mtu atasoma akimaliza thanawi yake au mtawasita yake, yeye anajihesabu tayari ni shekhe, chelewa, na akirudi kwao, sababu kwao wote wameishia alamu ya kunu, yeye ndio kamaliza msahafu peke yake, yeye ndio shekhe. Sasa jamani, tuongezeni juhudi ya kusoma. Sawa, wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia nafasi, basi watahidi wasome sana, na hizi manzila walizokuwa nazo mashekhe zetu tuwaachie wenyewe endelee kuwa nazo. Hiyo ni njia yangu, ni njia ya pili. Lakini njia ya tatu, wale vijana ambao wana maarifa mazuri tayari, mwelekeo wa da'wa wanaujua, basi wajitahidi kabla hawajaanza kuyazungumza mambo, wapitie vitabu vya wanawakuu. Hizi shubha ambazo tumezitoa hapa na tumezitaja hapa kwa ufupi, na ni nyingine nyingi sana, wanawachuoni wameandika vitabu vingi sana, vingi mno, vikielezea namna ya kupambanua shubuhati hizi. Kilichobakia ni wewe kusoma. Na mashekhe, maustadhi, na wale ambao tayari wana majukumu katika da'wa, basi katika da'wa, katika madaris, katika marakizi mbalimbali za Ahlus Sunna, ndani ya wiki moja, ndani ya mwezi mmoja, basi ni lazima Waislamu wapewe mawaidha, wapewe darasa maalum, wapewe nasaha kuhusu hawa watu, hata kama katika jamii yenu hawapo. mimi naamini ya kwamba daura kama hizi ambazo zimeanzishwa na mashehe zetu.